Nousemme kuulemaan tämän pitkän perjantain evankeliumia Johanneksen mukaan. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantain itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat, Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruoan päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viiniä ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Pyhitä meitä totuudessa, me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on totuus. Jesajan kirja luku 53, joka oli tämän päivän pitkäperjantain vanhan testamentin teksti. Jesaja 53 on kristityille oleellisen tärkeä vanhan testamentin luku. Se kertoo palvelijasta, joka joutuu kärsimään toisten puolesta. Teksti on lisäksi muotoiltu niin, että me-ryhmä tunnustaa siinä, että palvelijan kärsimys ja kuolema koituu meidän hyväksemme. Kuulimme esimerkiksi nämä sanat. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Teksti on löytänyt täydellä oikeudella paikkansa pitkäperjantain keskeiseksi tekstiksi. Muistamme tämän tekstin äärellä, kuinka vapahtajamme joutuu kärsimään ja kuolemaan meidän puolestamme. Tänään lähestymme kuitenkin tätä tekstiä ensiksi vanhan testamentin maailmasta käsin, ja pohdimme, millä tavalla varhaiset, hurskaat, juutalaiset raamatun selittäjät yrittivät ymmärtää Jesajan kirjan luvun 53 sanomaa. Kiinnitämme huomiota niihin seikkoihin, millä tavalla tulkinnat jäävät aina kuitenkin jollakin tavalla vajaaksi. Vasta kristillinen tulkinta-avain aukaisee tekstin sanoman täydellisesti. Ennen kuin menemme tekstiin sisälle tarkemmin, niin on hyvä sanoa muutama sana tekstin kokonaisuudesta. Tänään kuulimme Jesajan kirjan luvun 53, mutta tällä hiljaisella viikolla tiistaina vanhan testamentin tekstinä oli Jesajan kirjan luku 52, jakeet 13-15, joka itse asiassa avaa tämän Herran kärsivän palvelijan tekstijakson Jesajan kirjassa. Kaikki alkaa sillä, että Jumala antaa ensiksi todistuksen palvelijasta, jonka kohtalo tulee hämmästyttämään koko maailmaa. Onkin hyvä muistuttaa meitä kaikkia siitä, millä tavalla Herran kärsivän palvelijan kuvaus alkaa. Luen siksi Jesajan kirjan luvun 52, kolme viimeistä jaetta. Herra siinä puhuu. Katso, minun palvelijani menestyy. Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyvät hänet nähdessään. Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi. Niin kammottavasti hänet oli runneltu. Mutta hän saattaa ihmetyksiin kansat, hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Jumala kuvaa tässä lyhyesti palvelijan kohtalon. Hänet runnellaan ja hakataan muodottomaksi, mutta palvelijan elämä ei pääty tähän. Palvelija ilmestyy uudelleen historian näyttämölle, tällä kerralla menestyvänä, korkeana ja ylhäisenä. Kaikki kansat ja kuninkaat ihmettelevät palvelijan ihmeellistä selviytymistä, kärsimyksistään ja kuolemastaan. Ja tämän jälkeen alkaa pitkäperjantain profetallinen teksti, jonka me kuulimme. Siinä kuulimme juuri, kuinka meryhmä kuvaa palvelijan runtelemista ja piinaa. Ankarien kärsimysten jälkeen palvelija joutuu kuoleman valtapiiriin. Hänet haudataan, ei kuitenkaan jumalattomien joukkoon, vaan rikkaan haudassa hän löytää leposijansa. Jakeessa Jesaja 53:10 lopussa hebrean teksti on mahdollista tulkita kahdella eri tavalla. Ja tämän haluan tässä ottaa esille, koska se liittyy tämän tekstin kokonaisuuteen. Kyseinen verbi voidaan ymmärtää joko yksikön toisessa, jolloin viitataan Jumalaan, tai sitten yksikön kolmannessa, jolloin palvelijasta puhutaan. Nykyinen kirkkoraamattu teksti, jonka luimme, siinä sanotaan nimenomaan niin, että palvelija on lauseen subjekti. Mutta kun hän antoi itsensä, eli kun hän antoi sielunsa sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Ja hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Mutta teksti on useissa moderneissa raamatun käännöksissä ymmärretty myös niin, että me-ryhmä esittää tässä kysymyksen Jumalalle. Jos sinä Herra asetat tai jos sinä Herra hyväksyt hänen sielunsa sovitusuhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja niin edelleen. Tämä mielestäni sopii tekstiin paremmin, sillä näin me-ryhmä siirtää taas puheenvuoron takaisin Jumalalle, joka sitten Jesajan kirjan luvussa 53 antaa taas oman todistuksensa palvelijasta ja hänen kuolemansa merkityksestä. Jumala nimittäin päättää tämän saarnatekstimme omaan todistukseensa. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Jesajan kirjan luku 53 alkaa siis Jumalan todistuksella palvelijasta, ja se päättyy Jumalan antamaan todistukseen palvelijasta. Ja siinä välissä me-ryhmä tunnustaa oman syyllisyytensä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme takia. Nyt seuraavaksi mietimme, millä tavalla ennen Jeesuksen aikaa hurskas juutalainen raamatun tulkinta löysi lohdutuksen näkökulmia luvusta Jesaja 53 sellaisissa tilanteissa, joissa kansa joutui kärsimyksiin. Ensimmäinen kuvakulmamme on pakkosiirtolaisuuden kriisi. Pakkosiirtolaisuuden ahdinko nosti esille teologisen ongelman niiden keskuudessa, jotka halusivat sitoutua Jumalan liittoon ja elää sen mukaan. Liiton mukaan Jumalan tahdon seuraaminen tulisi näkymään heidän elämässään siunauksena. Toisin kuitenkin näytti käyvän. Valitusvirsissä huokaillaan esimerkiksi näin. Isämme tekivät syntiä, heitä ei enää ole. Me saamme kantaa heidän syntiensä seuraukset. Jumalan sanaan sitoutuneet etsivät uutta kuvakulmaa kärsimyksiinsä juuri Jesajan kirjan luvun 53 sanomasta. Kärsimys ei lopultakaan ole turhaa. Jumala näkee omiensa ahdingon ja auttaa heitä lopulta. Viattomat kantavat kansan päälle kasaantunutta syntiä ja saavat lopulta aikaan käänteen historiassa. Jumala katsoo omiensa puoleen ja Hesekielin kirjan luvussa 37 kuvataakin, kuinka kansa on ikään kuin pakkosiirtolaisuuden joukkohaudassa voimattomana, mutta Jumala nostaa heidät uuteen elämään. Luut yhdistyvät toisiinsa, liha tulee luiden ympärille, Jumala puhaltaa elävän hengen. Näin kuvaamalla Hesekiel sitten kertoo, kuinka Jumala tuo kansansa takaisin pakkosiirtolaisuuden kuoleman syövereistä. Tällaisen teologisen kuvakulman avulla yritettiin ymmärtää Jesajan kirjan sanoma Herran kärsivästä palvelijasta. Mutta Hesekiel, kuten myös kaikki muutkin profeetat, antavat kuitenkin ymmärtää, että pakkosiirtolaisuudessa ei ollut syytön kansa. Profeetat lohduttavat, että Jumala armahtaa pakkosiirtolaisuudessa olevan syntisen kansan ja tuo sen armossaan takaisin luvattuun maahan. Jesajan kirjan luvussa 53 kuvataan kuitenkin palvelijaa, josta annetaan ihan toisenlainen todistus. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Palvelija ei siis ollut koskaan tehnyt syntiä. Hän kärsi syyttömänä ilman syntiä. Toinen kuvakulmamme on makkapelaisajan marttyyrit. Danielin kirjassa ja Vanhan testamentin apokryfikirjoissa olevissa makkapelaiskirjoissa kuvataan juutalaisia, jotka joutuvat kärsimään uskonsa tähden. Jotkut heistä kidutetaan hengiltä, koska eivät suostu luopumaan Jumalan sanasta, vaan haluavat elää sen mukaan kaikesta uhkailusta huolimatta. Danielin kirjassa näitä marttyyrejä kuvataan ilmaisuilla, jotka on otettu luvusta Jesajan kirjan 53. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaan kansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet aina ja ikuisesti. Jakeessa puhuttiin oikeat opettajat, ehkä siinä paremminkin kuuluisi kääntää, ne, jotka ovat oppineet jotakin kärsimyksestä, he loistavat kuin säteilevä taivaan kansi. Taustalla on Jesajan kirjan luku 53. Mutta juutalaiset marttyyrit eivät kuitenkaan kokeneet olevansa viattomia kärsiviä. Tämä tulee ilmi erityisesti, kun luetaan makkapelaiskirjan kuvauksia. Toisen makkapelaiskirjan 7. luvussa kuvataan äitiä, joka joutuu katsomaan, kun hänen 7 Jumalan sanalle uskollista poikaansa kidutetaan hengiltä yksi vuorollaan. Jokainen pojista lausuu uskonsa julki eri tavalla. Vastauksista kuvastuu kuitenkin se, että nämä veljekset eivät katso olevansa viattomia, vaikka kärsivätkin kuten Herran palvelija koko kansan puolesta. Yksi veliksistä sanoo näin: mitä te odotatte, hän puhuu kiduttajilleen, en minä tottele kuninkaan käskyä, minä tottelen sen lain käskyä, jonka Mooses esi-isillemme välitti. Sinä, joka olet keksinyt kaikki mahdolliset tavat piinata hebrealaisia, et vältä Jumalan kättä. Me kärsimme omien syntiemme vuoksi, ja jos meidän Jumalamme elävä Herra vihastuukin meihin ja jonkin aikaa kurittaa ja kasvattaa meitä, hän kyllä tekee taas sovinnon palvelijoidensa kanssa. Kidutetun juutalaisen marttyyrin kärsimys ja kuolema koituvat kyllä kansan hyväksi, mutta marttyyri tiedostaa olevansa yksi syntisen kansan jäsen. Näin hän joutuu syntisen kansan jäsenenä kärsimään ja kuolemaan, mutta hänellä on toivo, Jumala herättää hänet kuolleista ja hän pääsee uudelleen elämään, kuten Herran kärsivä palvelijalle on luvattu. Mutta Herran kärsivä palvelija ei ole tehnyt mitään syntiä. Taas tulkinta jää vajaaksi. Kolmas kuvakulmamme on vanhurskas Jumalan lain seuraaja. Toinen vanhan testamentin apokryfikirjoista, viisauden kirja ja sen luvut 2-5, liittyvät sananmuodoiltaan usein varhaiseen juutalaiseen kreikankieliseen vanhan testamentin käännöksen Septuagintan tapaan kääntää luku Jesaja 53. Tekstissä kuvataan juutalaista vanhurskasta, jota piinataan uskonsa vuoksi. Viisauden kirjan kirjoittaja on hakenut Jesajan kirjan Herran kärsivän palvelijan kohtalosta lohdutuksen sanoja juutalaiselle, joka joutuu uskonsa tähden kärsimään. Varsin osuva kuvaus on viisauden kirjan toisessa luvussa, jossa sanotaan näin. Jumalattomat siinä suunnittelevat pahaa. Asetutaan väijyksiin, vaanitaan vanhurskasta. Hän on niin rasittava. Hän vastustaa tekojamme, syyttää meitä lain rikkomisesta ja väittää, että emme piittaa kasvatuksesta, jonka olemme saaneet. Hän kehuu tuntevansa Jumalan ja nimittää itseään Herran lapseksi. Hänestä on tullut elävä syytös meitä vastaan. Ajattelumme ei hänelle kelpaa, jo hänen näkemisensä masentaa. Varsin osuva ilmaisu, jo hänen näkemisensä masentaa. Jumalattomat rehentelevät aikansa, mutta tulee tuomion päivä, jolloin Herra maksaa kullekin tekojensa mukaan. Silloin jumalattomat pelästyvät, kun huomaavatkin, että Jumala on mielistynyt juuri tähän vanhurskaaseen kärsijään, joka piti kiinni tinkimättömästi Jumalan sanasta. Viisauden kirjan luvussa 5 kuvataan tätä tilannetta. Vanhurskaan nähdessään nuo jumalattomat pelästyvät, kauhun vallassa he hämmästyvät hänen odottamatonta pelastumistaan. He haukkovat henkeään järkytyksestä ja sanovat katuviina toisillemme, häntä me ennen pidimme pilkkanamme, häntä me herjasimme me hullut. Me pidimme hänen elämänsä mielettömänä ja hänen kuolemaansa kunniattomana. Kuinka hänet nyt luetaan Jumalan poikien joukkoon, kuinka hän on päässyt pyhien pariin. Kävikin siis niin, että juuri me eksyimme oikealta tieltä. Vanhurskauden valo ei loistanut meille, aurinko ei meille noussut. Me sotkeuduimme turmion ja laittomuuden ohdakkeisiin, vaelsimme tiettömiä autiomaita. Herran tietä me emme tunteneet. Huomasitte tässä monia sanankäänteitä, jotka oli otettu Jesaja 5:3. Me-ryhmä onkin tässä luvussa. Ja viisauden kirjan luvussa nyt jumalattomien porukka, joka pohtii vanhurskaan palvelijan kärsimyksiä. He erehtyvät pahemman kerran arvioimaan väärin Jumalan sanaan sitoutuneen palvelijan elämää. Vaikka siis juutalainen vanhurskas kärsii viisauden kirjassa, niin hänen kärsimyksensä ei koidu muiden syntisten hyväksi. Jälleen huomataan, että tulkinta näkökulma on jollakin tavalla vajaa. Jotain jää uupumaan. Jesajan kirjan luku 53, siinä on profetia, joka ei täyty sananmukaisesti. Se antaa lohdutusta juutalaiselle, mutta Herran palvelija kärsii muiden puolesta sovittaen muiden synnit. Ja niin tulemme sitten Uuden testamentin todistukseen, jossa evankeliumi Jeesuksesta avaa Jesajan kirjan luvun 53 sanoman täydellisesti. Varsin osuva näkökulma tähän on Luukkaan tallettama yksityiskohtainen kuvaus siitä hetkestä, kun profetallinen sanoma avautuu oikein. Apostolin tekojen luvussa 8 hän kuvaa yhtä tällaista tilannetta näin. Henki sanoi Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Filippos juoksi vaunujen luo ja kuullessaan miehen lukevan ääneen profetta Jesajaa, hän sanoi, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo. Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, jota hän Jesajan kirjasta luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Etiopian kuningattaren hoviherra saa kuulla evankeliumin Jeesuksesta ja kaikki liittyy täydellisesti ja aukottomasti Jesajan kirjan luvun 53 sanan muotoihin. Filippos ei ole ainoa, joka tulkitsee Jesajan kirjan profetiaa näin. Myös Paavali antaa osuvan kuvauksen julistamansa evankeliumin sisällöstä. Meille kaikille on varmaan tuttu ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15, jossa Paavali tekee tarkkaa selkoa evankeliuminsa keskeisestä sisällöstä. Paavalin mukaan hänen julistamansa evankeliumiin kuuluvat neljä keskeistä Jeesuksen Kristuksen elämään liittyvää tapahtumaa. Ensinnäkin Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Toiseksi hänet haudattiin. Kolmanneksi hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja neljänneksi hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12 opetuslapselle. Kaikki nämä neljä kohtaa liittyvät Jesajan kirjan luvun 53 tulkintaan. Ensimmäinen on tämä, Kristus kuoli meidän syntimme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Palvelijan kohtalona on kärsiä ja kuolla kansan syntien puolesta. Jesajan kirjan luvussa 53 on monia ilmaisuja, joissa palvelija kärsii meidän syntiemme tähden. Otetaan esimerkkeinä vielä kertauksen vuoksi. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, jae 4. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjonneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet, jae 5. Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen, jae 6. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden, jae 8. Heidän pahat tekonsa hän kantaa, jae 11. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahan tekijöilleen armoa, jae 12. Toiseksi kuvataan palvelijan hautaamista. Herran palvelija luvussa Jesaja 53, hänet vangitaan, ja hän joutuu rikollisten seuraan, kuten Jeesus ristinpuulla ryövärien rinnalla. Hänet vangittiin, tuomittiin, vietiin pois, kuka hänen kansastaan siitä välitti. Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Ja tämän jälkeen alkaa kuvaus hautaamisesta. Ristiinnaulitun kohtalona oli usein joutua joukkohautaan, mutta Jeesuksen kohdalla kävi toisin. Aivan kuten profetiassa oli ennustettu. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon, mutta rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Me tiedämme evankeliumien todistuksesta, kuinka rikas juutalainen mies, Joosef Arimatialainen, luovutti hautapaikkansa Jeesuksen käyttöön. Tämä kerrotaan esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 27. Kolmas Paavalin ottama asia on tämä. Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä. Kuolemeren rannalla sijaitsevasta Qumranista löydettiin vuonna 1947 suuri Jesajan kirjakäärö. Sen lukutavan mukaan palvelija näkee kuolemansa jälkeen valon. 30-luvun käännöksessä tätä teemaa ei ollut vielä, Qumranin löytöjä kun ei ollut löydetty. Mutta sama lukutapa valon näkemisestä esiintyy myös kreikankielisessä Jesajan kirjan käännöksessä. Ja nyt tämä valoteema on otettu myös suomalaiseen Raamatun käännökseen. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet, jae 11. Palvelija pääsee kuolemansa jälkeen suurten joukkoon. Tämä tulkittiin kristillisessä saarnassa Jeesuksen kunnia-asemaksi ylösnousemuksen jälkeen. Niin kuin Jesajan kirja luku 53 päättyy näin. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Sitten vielä tämä viimeinen neljäs Paavalin ottama asia. Ja hän ilmestyi Keefakselle sitten niille 12. Palvelijasta sanotaan aivan aluksi Jumalan todistuksella näin. Katso, minun palvelijani menestyy, hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Jatkossa puhutaan hänen kärsimyksestään ja sitten kuinka hän ilmestyy monille, mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat. Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Nämä tekstit tulkittiin varhaisessa kristillisessä julistuksessa niin, että Jeesus ilmestyy kuolemansa jälkeen elävänä Herrana, korkeana vapahtajana, ja siksi Jesajan kirja luku 53 tuo esille myös tämän näkökulman. On ehkä lopuksi vielä syytä palata takaisin tähän juutalaiseen tulkintahistoriaan. On väärin kuvitella, että kristityt olisivat torjuneet juutalaisen tulkintahistorian mitättömänä tai huonona tai eivät välittäneet siitä lainkaan. Kristityt eivät halveksineet hurskaiden juutalaisten tärkeitä hengellisiä tulkintoja Jesajan kirjan Herran kärsivään palvelijaan, vaan kristityt omaksuivat heidän tulkintanäkökulman kärsimykseen ja marttyyrikuolemaan, kun kristityt seuraavat Jeesusta, ottavat ristinsä ja joutuvat kantamaan häpeää ja pilkkaa Jeesuksen opetuslapsina. Hyvän kuvan tästä saa, kun luemme ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun jakeita 18-25. Siinä kristittyjä kehotetaan seuraamaan Jeesusta, ja Jeesuksen antama esimerkki on heille tässä se, että Jeesus kärsi meidän puolestamme, mekin saamme kantaa Kristuksen nimessä kärsimystä. Tällainen kehotus tulee, sillä siihen teidät kristityt on kutsuttu, siis kärsimykseen. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkeään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkailut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palaneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Pietarin kirjeessä siis Jesaja 53 toimii myös kehotuksen sanana kristityille, jotka joutuvat maailmassa kärsimään. Kristityt eivät kuitenkaan kärsi sovittaakseen muiden syntejä. Tämän on tehnyt heidän vapahtajansa Jeesus Kristus. He seuraavat vapahtajansa kärsimyksiin, joka on kuolemallaan sovittanut heidän syntinsä ja avannut heille tien iankaikkiseen elämään. Rakas Jumala, kiitos siitä, että lähetit poikasi tänne maailmaan kuolemaan meidän puolestamme, meidän syntiemme puolesta. Kiitos siitä, että hän on sovittanut meidän rikoksemme, ajatuksemme, sanamme, tekomme ja laiminlyöntimme. Kiitos siitä, että meillä on tänä päivänä syntien anteeksiantamuksen lahja Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Anna meidän aina seurata vapahtajaamme elämään ja kuolemaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja nyt vielä yhdessä kertaamme keskeiset pääsiäisajan tapahtumat tunnustamalla uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.